Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19 година у Празькій студії. Новини у Сергій Новомшик. Сьогодні в світі. У армянському місті Гюмри знайдений мертвий військовець 102-ї російської воєнної бази. Поводля пресового секретаря слідчого комітету Армении Сони Трузян, тело росіянина з колота резаними ранами було знайдено для пам'ятника Маті Армении. Узбуджена кримінальна справа по артикулі «Забойство» проводиться проверка. Керівництво 102-ї воєнної бази повідомило про затримання колеги забитого. По словах полковника Олексія Полюховича, намісника командира по праці за особистим складом, затриманим працюють слідчі. Поводля армянських сродків масової інформації, забойство російського солдата попереднічало бойку з уділом як мінімум трьох інших військовців воєнної бази. Загиблий військовець проходив службу на той самій базі, на якій служив і Валерій Пермяков, який обвинувачується у забойстві 7 членів армянської сім'ї у студені цього року. Раней у Армении прошли шматтысячные акции протесту с потребованием выдать Пермякова армянскому правосудию. У Генеральном штабе России после забойства заявили, что войсковцы по призыву покинут 102-ю российскую военную базу весной 2016 года, а особистый склад частки будет комплектоваться выключно контрактниками. Колькасць ахвяру паводкі ў Тбілісі па неафіцыйных дадзеных павялічылася да 15 чалавек, яшчэ каля 20 прапалі без вестак. Як паведамляе Інтэрфакс, сёння раніцай у цясніну ў цэнтры грузінскай сталіцы выявілі яшчэ аднаго загіблага. Цела было знойдзена ў аўтамабілі, які з'явіўся на паверхні ракі пасля таго, як яе ўзровень панізіўся. Выратавальныя працы працягваюцца. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку паводкі некалькі аўтамабіляў упалі ў раку і апынуліся пад пластом пяску. У Грузіі сёння дзень жалобы па ахвярах паводкі, якая адбылася ў ноч на нядзелю. Сённяшні дзень у Тбілісі абвешчаны непрацоўным днём, каб не перанапружваць рух у грузінскай сталіцы. У Донецку сёння каля 500 жыхароў горада выйшлі на стыхійны мітынг і перакрылі галоўную вуліцу горада, патрабуючы ад ваенных так званай Донецкай народнай рэспублікі спыніць агонь па ўкраінскіх пазіцыях жылых кварталаў горада. Паводле корэспандэнта «Новай газеты», людзі, якія сабраліся, патрабавалі спыніць вайну, даць жыллё гараджанам, дамы якіх апынуліся фактычна на лініі фронту, наладзіць выплату пенсіяў. Удзельнікі акцыі, жыхары Кіеўскага раёну і раёну Кастрычынскі рынак, якія знаходзяцца бліжэй да кантраляваных украінскімі войскамі тэрыторыяў. Па словах удзельнікаў мітынгу, у нядзелю выніку адказа на агонь, справакаваны абстрэламі з гэтых раёнаў, загінулі 10 мірных жыхароў, двое былі параненыя. Московскі гарадскі суд сёння адмовіўся перадаць у ваенны суд пытанне прадаўжэння арышту галоўнага падазраванага ў забойстве Барыса Нямцова Заврыха Дадаева. Такім чынам, суд адхіліў хадатайніцтва адваката, які паказаў, што Дадаев на момант здзяйснення забойства, кое яму інкрымінуецца, быў вайскоўцам. Суд пагадзіўся з аргументамі прокурора, што ў цяперашні час абвінавачаны з'яўляецца цывільнай асобай і быў такім на момант арышту. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, у наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.ру.